Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Устоявайки в цялата Божия воля.
Събота следобед, стих за запаметяване.
За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Първосолунци, 5 глава, 18 стих.
Тази последна част от Колосяни разкрива по-широка мрежа от сътрудници на Павел. Деяния на апостолите показва как той обединява усилията си, първо с Варнава, след това с Сила, а после прави общ преглед на трите му мисионски пътувания. През тази седмица ще разгледаме мисионската стратегия на Павел, която включва много ефективно използване на времето и ресурсите за достигане до основните центрове на Римската империя, както и обучение на обещаващи миряни, за да достигнат до градовете и селата, които Павел не би могъл да посети, като Колос, Лаодикия и Хиераполис. Чрез лични посещения по време на пътуванията си и особено като затворник, чрез посланията си Павел постоянно осъществява връзка между хора и църкви. Той осъзнава, че успехът на евангелската мисия зависи от съвместната работа на всички – еврейски и езически християни, мъже и жени, хора като Тихик, Аристарх, Юст, Епафраз, Лука и Нимфан.
Интересно е, че чуваме и за писмо, което той е написал до Лаодикия, което не е било запазено за нас. Павел концентрира много думи в тези последни стихове, включително личен призив към човек на име Архип. Той прави всичко възможно, за да укрепи църквите, докато все още е в състояние да го прави. Неделя. Уроци по мисиониране.
Научаваме много от Павел за разпространението на Евангелието. Пътуванията му покриват приблизително 21 600 км. Това е удивително, тъй като голяма част от тях е изминал пеша, а част от времето е бил и в затвора. Прекарва значително време в центровете на търговията, като Коринт и Ефес, откъдето веста може да се разпространява до градовете във вътрешността на страната. Освен това се връща в църквите, които е основал, за да укрепи и насърчи новите вярващи там. Когато не може да посещава църквите лично, им изпраща писма. По този начин вярващите знаят, че не ги е забравил и е загрижен за тях.
Как е описан Тихик и какви причини посочва Павел, за да изпрати него и Унисим в Колоса? Колосяни, 4 глава, 7 до 9 стихове.
Що се отнася до мен, всичко ще ви каже Тихик, възлюбеният ми брат и верният служител и съработник в Господа, когато изпратих до вас точно за това, за да узнаете моето състояние и той да утеши сърцата ви. Изпратих с него и верният и възлюбен брат Унисим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тук.
Ефесяни 6:21.
За да знаете и вие за моите работи и как съм. Тихик, моя възлюбен брат и верен служител в Господа, ще ви каже всичко.
Някои неща е най-добре да се съобщават устно, а не писменно. Би било интересно да се знае какви новини са предали двамата мъже на колосяните. Съдейки по намерението на Павел, тези неща да ги утешат, вероятно са включвали подробности за обстоятелствата на Павел в затвора. Във всеки случай подобна комуникация е важна и като средство за поддържане на личните връзки, които свързват вярващите.
Тихик, чието име означава щастлив, очевидно е бил доверен пратеник, описан като верен служител и съслужител. Той е един от двамата мъже от Азия, избрани от Павел, за да го придружат в пътуването му с събраните дарения за нуждаещите се вярващи в Ерусалим. Той е с Павел и по време на втория му затворнически период в Рим, откъдето е изпратен в Ефес, за да подсили делото там. Павел обмисли да го изпрати при Тит в Крит. Придружава го Унисим, когато Павел е обърнал във вярата в Рим и го описва като верен.
Изглежда Павел иска да знае и за обстоятелствата на вярващите в Колос. Няма да е трудно да му изпратят отговор чрез някого, ако не чрез самия Тихик. Това е друг начин, по който апостолът изразява любовта и загрижеността си за вярващите там, въпреки че не е посещавал църквата лично, а още ги укрепва във вярата, за да могат да достигнат други.
Как тези лични неща в писмата на Павел не само показват неговата човечност, но в известен смисъл потвърждават валидността на неговото служене. Понеделник. Църковна свързаност.
В свят, свързан чрез интернет, социални медии и безброй устройства, е трудно да си представим предизвикателството, пред което е изправен Павел, помагайки на църквите да се чувстват част от нещо по-голямо от собствените си местни събрания.
Освен чрез изпращане на новини чрез пратеници, по какви други начини Павел насърчава свързаността? С оглед на някои от проблемите, които той разглежда в това послание, каква вест може да бъде предадена чрез тези поздрави? Колосяни 4 глава, 10 и 11 стихове.
Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мен, и Марк, племенникът на Варнава, за когото получихте поръчката. Ако дойде при вас, приемете го, и Исус, наречен Юст. Тези са единствените мои съработници за Божието царство от обрязаните, които са ми били утеха.
С помощта на поздравите Павел създава и подпомага връзката между вярващите събратия. Тук научаваме, че Марк е племенник на Варнава. По този начин Павел проправя пътя за вероятното посещение на Марк в Колос. Аристарх е описан буквално като затворен заедно с Павел. И двамата са войници с Божието всеоръжие, борещи се да освободят пленниците на Сатана за служене в Божието царство. Исус Юст, еврейски и римски имена, които звучат много сходно на гръцки като Савел Павел, и такъв е случая с Исус Юст, също им е препоръчан като надежден съработник в Евангелието.
Павел подчертава, че Аристарх, Марк и Юст са еврейски вярващи от обрязаните. След това продължава, като споменава трима езичници – Епафрас, Лука и Димас. Изключително важно е, че независимо от известното напрежение в църквата между евреи и езичници, тези сътрудници са способни да работят ефективно заедно, обединено и хармонично. Като казва единствените, Павел сякаш внушава известно разочарование, че повече еврейски християни не са го подкрепили в страданията му. Все пак е важно, че по това време Йоан Марк, който няколко години по-рано е изоставил Павел и Варнава по време на първото им мисионско пътуване, се оказва не само лоялен, но и утеха за Павел.
Заплахите за единството не са нещо ново. През последните години Адвентната църква претърпя дълбоки промени, докато се разпространява по целия свят, и определени сили подкопаваха нейното единство. Този натиск върху единството може да се усети на всяко ниво в църквата.
Как можете вие във вашата местна църква да работите за потушаване на влиянията, които заплашват единството? Какви са тези напрежения на местно ниво и какво може да се направи по въпроса? Вторник, да застанем съвършени и уверени.
Много книги са написани за целеустремения живот и целеустремената църква. Макар че целеустремен може да не е съвсем правилен термин, ясното съсредоточаване върху целта е жизнено важно за осъществяването на всяко смислено начинание. Животът и служенето на Павел, както и тези на неговите съслужители и другите апостоли, илюстрират това съсредоточаване. Резултатите говорят сами за себе си. Евангелието се разпространява бързо в цялата Римска империя и отвъд нея. Същото съсредоточаване е необходимо и днес.
Каква е целта и как трябва да бъде постигната? Колосяни 4, 12 и 13.
Поздравява ви Епафрас, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги се бори в молитва за вас, за да стоите съвършени и напълно уверени в цялата Божия воля. защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Иерапол.
Както споменахме в по-ранен урок, Епафраз вероятно е изиграл важна роля в разпространението на Евангелието в Колос и близките градове Лаодикия и Хиераполис. Неговите поздрави и молитви за тези църкви несъмнено са били силно насърчителни за вярващите там. Молитвите на Епафраз имат ясен фокус – колосяните да стоят съвършени, напълно уверени във всичко, което е Божията воля. Нека разгледаме по-внимателно богатите компоненти на тази молитва.
Стоя. Думата означава да стоим твърдо и непоклатимо, което е възможно, само когато сме основани и твърди във вярата и уверени в истината на Евангелието. Същата дума е използвана няколко пъти от Павел относно битката срещу хитростите на дявола и устояването на силите на тъмнината чрез божествена сила, като се облечем в цялото Божие всеоръжие.
Съвършен. Думата говори за съвършенството на характера, което намира своя върховен израз в жертвоготовната любов от страна на онези, които никога няма да твърдят, че са го постигнали.
Уверен. Тази силна дума означава напълно задоволен или доведен до пълна мярка. Използва се за това как Авраам е уверен, че Бог ще направи това, което е обещал, макар и невъзможно по-човешки, и как Павел е укрепен от Господа, така че за да прогласи напълно посланието чрез него.
Божията воля. В оригинала е употребена всеобхватната дума цялата. Самият Павел се моли колосяните да бъдат изпълнени с познание за Божията воля, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко чрез неговата славна мощ. Сряда. Да живеем в света, но да не сме от света. Как Лука е разграничен от Димас и защо? Колосяни 4, 14 и 15.
Поздравяват ви възлюбения лекар Лука и Димас. Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфан и църквата в неговия дом.
И 2 Тимотей 4, 10 и 11.
Димас ме остави като възлюби сегашния свят и отиде в Солун. Крискент в Галатия, а Тит в Далмация. Само Лука е при мен. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в служенето.
Апостол Йоан казва: не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Любовта на Лука към Исус и неговото царство го подтиква да стои до Павел до края, каквото и да се случи, докато Димас обича този свят повече от бъдещия.
Какъв съвет е даден на очакващите второто пришествие? Марк 13 глава 33 до 37 стихове.
Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си. На всеки отделна работа и на вратаря заповяда да бди. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, дали вечерта или посред нощ, или когато пеят петлите или сутринта, да не би като дойде неочаквано да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете.
Тит 2 глава 11 до 14 стихове.
Яви се Божията благодат, която носи спасение за всичките хора, като ни учи да се отречем от безбожието и светските страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме блаженната надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си заради нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Така говори, увещавай и изобличавай с абсолютна настойчивост. Никой да не те презира.
2 Петрово 3 глава 10 до 14 стихове.
Господният ден ще дойде като крадец, когато небесата ще отминат с бучене и елементите на жежени ще се разпаднат. И земята и делата по нея ще изгорят. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие? Като очаквате и ускорявате идването на Божия ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят. Но ние според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете намерени от него в мир, чисти и непорочни.
И Откровение 3 глава 17 до 21 стихове.
Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол, то съветвам те да си купиш от мен злато пречистено през огън, за да забогатееш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не стане явен срамът на твоята голота, и очен мехлем да помажеш очите си, за да виждаш. Онези, които люби, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен и се покай. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол.
Исус и апостолите често предупреждават да бдим, да бъдем будни, винаги готови за идването на Учителя, за да не бъдем изненадани. За съжаление, също като учениците, които не се вслушват в заповедта на Исус да бдят и да се молят, мнозина няма да направят необходимата подготовка. Всичко се свежда до това, кой или какво притежава сърцата ни, защото не можем да служим на двама господари. Във веста до Лаодикия Исус дава ясна рецепта. Първо, покайте се за греховете си. Второ, трябва да отворим сърцата си за Исус и да му позволим Той да поеме контрола, което след това, трето, ни позволява да получим златото на вярата и любовта, изпитани чрез изпитанията и победите над изкушението.
За какви конкретни неща Исус може да ви моли да се покаете в живота си? От коя част от Неговата рецепта се нуждаете най-много? Четвъртък. Вест до Лаодикия. Като имате предвид веста на Исус до Лаодикия, какви взаимовръзки намирате с посланието към колосяните, което би следва да се е чело и в Лаодикийската църква по времето на Павел? Колосяни 4 глава 16 до 18 стихове.
Като прочетете това писмо помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква и по същия начин да прочетете и вие това, което е от Лаодикия. И кажете на Архип, внимавай в службата, която си приел от Господа да я изпълниш. Поздрава пише аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми, благодата да бъде с вас.
И Колосяни 2:1-3.
Желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов, за всички богатства на пълното проумяване, за познаването на тайната на Бога, Христос, в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и познанието.
През вековете, през цялата история на Божия народ, едни и същи проблеми се появяват отново и отново. Пророците упрекват Израил за желанието му да се покланя като света и го призовават да се покае преди да е станало твърде късно. Исаия дори стене, как стана блудница верният град, и призовава хората да се върнат при Бога за опрощение и очистване. Както Йоан Кръстител, така и Исус призовават израелтяните да се покаят и да принасят плод, който ще издържи изпитанието на съда в последните дни. Апостолите носят подобна вест.
Какви прилики съществуват между вестите в книгите Исаия и Откровение? Исаия 60 глава, първите 3 стиха.
Стани свети, защото дойде светлината ти и славата Господна те осия, защото ето тъмнина покрива земята и мрак племената, а над теб ще осияе Господ и славата му ще се яви над теб. И народите ще дойдат при светлината ти и царете при сиянието на зората ти.
Откровение 18 глава, първите 4 стих.
Видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт, и земята се осветли от неговата слава. Той извика със силен глас и каза: Падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на демони, затвор на всякакъв нечист дух и затвор на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всички нации пиха от виното на гнева на нейното блудстване и земните царе блудстваха с нея. И земните търговци се обогатиха от могъществото на нейния разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте от нея, народе мой, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й».
Исаия 62 глава, първите 5 стиха.
Заради Сион няма да млъкна и заради Ерусалим няма да престана, докато правдата му не се яви като сияние и спасението му като запалено светило. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти. И ти ще се наречеш с ново име, което устата на Господа ще определи, и ще бъдеш славен венец в ръката на Господа и царска корона на дуанта на своя Бог. Няма вече да ти казват оставена, и на земята ти няма вече да казват пуста, а ще се наречеш: благоволението ми е в нея и земята ти венчана, защото Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана. Защото както младеж се жени за девойка, така синовете ти ще се оженят за теб. И както младоженец се радва на невяста, така твоя Бог ще се радва на теб.
И Откровение 19 глава 7 и 8 стихове.
Нека се радваме и се веселим и нека му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. И на нея се даде да се облече в блестящ и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите.
Бог ще обедини небето и земята, но поради великата борба това трябва да се случи на етапи. Първо, на Голгота Сатана е загубил всякакво благоразположение към него сред небесните същества. Второ, посредством съдебното служене на Христос в небесното светилище, Божият народ се усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите неговата воля, и бива подготвен за небето. Трето, посредством съда през милениума и последния съд след милениума, всички останали въпроси биват решени завинаги, а грехът и непокаяните грешници са унищожени в езерото на вечния огън, който също очиства земята. И четвърто, небето и земята могат най-накрая да бъдат обединени само с края на греха.
Какво можете да направите вие самите, без да гледате никого другиго, за да останете верни на Бога и на истината, която Той ни е дал? Тоест, какви решения вземате, разкриващи кой наистина притежава сърцето ви? Петък. Разширено изучаване.
Ела Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Душата, отдала се на Христос, става негова крепост, която той защитава в един разбунтувал се свят. Желанието му е там да не се признава друг авторитет, освен неговият. Всяка душа, пазена по този начин от небесните пратеници, е недостъпна за атаките на Сатана. Ако не се поставим под ръководството на Христос, ще бъдем завладени от лукавия. Неизбежно е да сме под контрола на една от двете големи сили, които се борят за господство на света. Не е необходимо преднамерено да си избираме дали да служим в царството на тъмнината, за да влезем в територията му. Достатъчно е само да пренебрегнем съюзяването с царството на светлината. Ако не си сътрудничим с небесните посредници, Сатана ще завладее сърцето и ще го направи свое убежище. Единствената защита срещу злото е Христос да се всели в сърцето чрез вяра в Неговата правда. Ако нямаме жива връзка с Бога, ние никога не ще можем да устоим на нездравото влияние на себелюбието, самодоволството и изкушението да съгрешаваме. Възможно е да изоставим множество лоши навици за известно време, да се разделим с Сатана, но без жива връзка с Бога, създадена чрез ежеминутно лично себепредаване, ще бъдем победени. Без да познаваме Христос лично и без да общуваме с Него постоянно, оставаме на милостта на противника и накрая ще се подчиним на волята Му.
Въпроси за разискване. Разгледайте цитата от Елън Уайт, който току-що чухме. Да, има само две страни във великата борба и освен ако съзнателно не изберем Христос, ние сме на страната на Сатана. Колкото и да ни притеснява тази идея, Бог не е длъжен да се съобразява дали неговите истини не ни поставят в неловко положение. Какво ви разкрива тази реалност относно значението на предаването на нашата воля на Христос? Второ, ранният дъжд на Петдесетница позволява на евангелското семе да покълне и да расте, докато късният дъжд подготвя земята за последната жетва. Каква е връзката на Откровение 14.12 с тази перспектива? Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. И трето, кои са различните начини, по които ние, църквата като цяло и отделните вярващи, биваме повлияни от културата и света около нас? Как можем да бъдем защитени от негативните влияния на света, които винаги са били проблем за Божия народ във всяка епоха? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.